Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 23 январь бүгүн алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Түнкү жер титирөөнүн очогу болгон Кытайда жабыркагандарга жардам жеткирилүүдө. Кыргызстандык адистер болсо термөлүү катуу сезилген көп кабаттуу үйлөрдү текшерүү зарылдыгын белгилешти.
Көп кабаттуу үйлөрдүн силкинүүсү 6 баллга жетиши мүмкүн деп айта алабыз.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинде бөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды.
Администрация президента колдоп аткандан кийин алар эле жазып берген ошону. Давайте ачык эле сүйлөшөлүчү.
Бишкекте бүгүн саясатчы Адахан Мадумаровдун соту уланып, күбөлөр көрсөтмө беришти. Бул темаларды алдыда кененирээк угасыз. Азыр жаңылыктарга кулактошоңуз. Сөз Түмөнбай Абдынабы уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 23 январга караган түнү болгон жер титирөөдөн Каракол шаарындагы номер 1 жана 3 мектеп гимназиялардын имаратынан жаракалар пайда болду. Бул тууралуу Азаттыкка 3 мектептин директору Элнура Атабалды кызы билдирди. Анын айтымында жарака өтө чоң эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы башкармалыгы ушул тапта жарандык коргоо комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатканын кабарлады. Алдын ала тактоо иштери боюнча Тоң районунун Көксай айылынан бир, Жомарт Бөкөнбаев айылынан дагы бир адамдын турак жайынан жарака кеткен. Каракол шаарындагы Ленин атындагы орто мектептин жана бала бакчанын дубалдарында жаракалар пайда болду деген маалымат түшүп, шаардык жарандык коргоо боюнча комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Жети Өгүз районундагы Акшыйрак айылынын башчысы Таалайбек Баякунов буга чейин айылда 8 үйдөн жарака кеткенин айткан. 23 январга оогун түнү Кытайдын аймагында 8 магнитудага жеткен жер титирөө тууралуу алдыда кенен баян бар. НАТО 1,1 миллиард еврого артиллериялык курал жарак сатып алуу тууралуу келишим кабыл алынганын, снарядтардын бир бөлүгү Украинага бөлүнүп берилерин бүгүн 23 январда Брюссельде өткөн маалымат жыйында уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Анын айтымында келишимге бир нече өлкөнүн атынан кол коюлду. Алар Украинага снаряд беришет же өзүнүн азайган запастарын толукташат.
Биз азыркы тапта НАТО боюнча кайсы бир союздаштарыбызга карата кандайдыр бир түз коркунуч көргөн жокпуз. Албетте, Орусиянын аракеттерине кылдат көз салуудабыз, сактыгыбызды күчөтүп, альянстын чыгыш жагын бекемдеп жатабыз. Негизги максат НАТО боюнча союздаштарга кандай гана кол салуу болбосун алдын алуу, деди Столтенберг. Артиллериялык куралдан 220 000 жолу атууга жетилген снарядтар 2025-жылдын башында берилет. Алардын өндүрүшү менен Франциялык Nexter же Германиялык Юнханс компаниясы алектенет. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери боюнча комитетте коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документти экинчи окууда колдоду. Долбоор эми парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Андан тышкары кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Ага коммерциялык эмес уюм мыйзамсыз иш аракет жүргүзгөн деп табылып, шектүүнүн күнөөсү далилденсе 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мыйзам долбоорунун демилгечилери башта жазаны 5 жылдан 10 жылга чейин деп сунуш кылышкан. Коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору былтыр 25 октябрда Жогорку Кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Автор Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп айтып келет. Бул мыйзам долбоору тууралуу эл аралык уюмдар жана бир катар жергиликтүү жарандык уюмдардагы тынчсыздануусун билдирген. Бүгүн Ысык Көл облусунун бир канча тургуну жер мунапысы боюнча үйлөрүнө кызыл китеп ала албай жатканын айтып митингге чыгышты. Каракол шаарындагы облустук администрациянын имаратына келип нааразылыгын билдиргендер бир канча жыл мурун мыйзамдуу түрдө алган жерлерге турак жай курууга уруксат берилбей жатканын белгилешти. Турмуш сайты жарыялаган видеодо тургундар тиешелүү адистердин чыгып жооп беришин талап кылып жатканын, алардын жолун милиция кызматкерлери тороп турганын көрүүгө болот.
Бул жакты карасаңар мына картасы менен чийилген. Картасы, үйлөрдүн картасы, жолдор түшүрүлгөн карта менен турат. Эми ушул жака сала албайт да келип атабыз эчтекенинчи. Ушуну трансформация кылып бериле. 2012 жылы алынган китеп мына.
деди акцияга чыккандардын бири. Жергиликтүү маалымат каражаттары 400 адам жоголгон жатса, облустук бийлик өкүлдөрү 60 адам чыкканын Азаттыкка билдирди. Мындан 3 жыл мурун 5-апрелде жер мунапысы жөнүндө мыйзам кабылданган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрынан чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жерлер мыйзамдаштырууга жатат.
Рахмат Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдынабы уулу айтып берүүдө. Ноктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кабарларда айтылгандай, 23 январга караган түнү Кыргызстандын бир нече облусунда жер силкинди. Расмий маалыматка ылайык, зилзаладан эч ким жабыркаган жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин аныктоо максатында комиссия түздү. Ал эми жер титирөөнүн очогу болгон Кытайда жабыркагандарга жардам жеткирилүүдө. Жергиликтүү маалымат каражаттары бир нече кишинин жараат алганын, ондогон турак жай урап калганын жазышты. Алдын ала маалыматтарга караганда адам өмүрү кыйылган учурлар болгон жок. Ал эми кошуна Казакстандын Алматы шаарында 44 киши ооруканага кайрылганы кабарланды. Айнура Жекша кызы толугураак айтып берет.
Маалыматка ылайык, Кыргызстанда түзүлгөн жарандык коргонуу комиссиясы силкинүү катталган аймактарда, анын ичинде жер титирөөнүн күчү жогору болгон Каракол шаарында, Жетөөгүз районунда жабыркаган имараттарды текшерип жатат. Сейсмология институту билдиргендей, түнкү саат 12:09 өткөндө болгон жер титирөө Каракол, Нарын шаарларында, Ысык Көл облусунун Тоң районунун Кажысай айылында 4 балга чейин сезилди. Жердин силкинишинен Каракол шаарындагы 2 мектеп гимназиялардын имараттарында жаракалар пайда болду. Жетөөгүз районунун Акшыйрак айылында 8 үйдөн жарака кеткени кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги зилзаладан жабыркагандар же кыйроолор катталбаганын белгилеп, тактоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Бишкек шаарында силкинүүнүн күчү 4-5 балды түзгөнүн айткан. Министрдин видео кайрылуусу жарыяланганга чейин көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар кооптонуп сыртта жүрдү.
Жер титирөө боюнча бүгүн атайын буйрукка кол коюлду. Ал буйруктун негизинде бүгүнкү күндө биздин башкармалыктын кызматкерлери биздин Бишкек шаарынын ичинде болгон ар бир курулган көп кабаттуу үйлөрдү жанынан барып ошол жактан өз көздөрү менен текшерип жаткан учур. Бул боюнча азыркы алдын ала маалыматтар боюнча чоң кандайдыр бир дефектилер же трещиналар кеткен жок. Кыскача айта кетчү нерсе, ушул Тоңгуч кичи районунда бир үйдөн предварительно перегородкадан трещина кеткен дейт, бирок аны дагы азыр изилдеп анан толук маалымат берүүгө дайынбыз.
Деп айтты архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев. Ал эми жер титирөөнүн очогу болгон Кытайдын Шинжаң аймагында куткаруу иштери жүрүп жатат. Чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка караганда, бир нече мекеме биргелешип кырсыктан жабыркагандарга чатырларды, жылуу кийим кече, матрас, жууркан, мештерди жеткиришти. Бул тууралуу Синьхуа агенттиги жазды. Агенттик Кытайдын сейсмологиялык борборуна шилтеме менен зилзала шейшемби 23 январда жергиликтүү убакыт боюнча саат 2:09 болгонун, күчү 7.1 балга жеткенин кабарлады. Очогу Шинжаң Уйгур автономдуу районундагы Аксуу префектурасында, Кыргызстан менен чек арадагы тоолуу чөлкөмдө орун алган. Маалыматка ылайык, жер титирегенден кийин артынан бир нече силкинүү катталды. Эң күчтүүсү Кызыл Суу Кыргыз автономдуу облусундагы Акчы айылында 5.3 балга жетти. Эпицентрнин айланасында 20 км радиуста 5 айыл жашкан. Ал жерлерде баштапкы санактар боюнча кээ бир турак жайлар, сарайлар урады, бир нече киши жеңил жараат алды. CCTV мамлекеттик телеканалы 3 кишинин ооруканага жаткырылганын жазды. Шинжаң Жибао гезити 2 киши оор, 4 жеңил жараат алышканын, 47 жер там толук талкаланганын, 78 жаракалар кеткенин кабарлады. Курман болгондор тууралуу маалымат түшкөн жок. Кытайдын мамлекеттик телеканалы жер титирөө маалында тартылган видеолорду таратты. Алардан үйлөрдөгү люстралар, эмеректер катуу чайпалганын көрүүгө болот. Өрт өчүрүүчүлөрдүн жана куткаруучулардын бөлүктөрү жер титирөөнүн очогуна жөнөтүлдү. Шинжаңдын бийлиги маалымдагандай 800 киши, техника жана адамдарды издөөгө машыктырылган иттер күжүр менен даярдыкка келтирилди. Жергиликтүү маалымат каражаттары айрым жерлерде электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, көп узабай калыбына келтирилгенин билдиришти. Дагы бир кабарларга ылайык, Ингате деген айылда чек арачылар жарадар болгон жергиликтүү тургунду куткарышты. Акчы айылында бир кызды урандылар астынан алып чыгышты. Синьхуа ошондой эле 27 поезд сапарын уланта албай калганын, темир жол каттамдары зала болоору менен дароо токтотулганын кабарлады. Тиешелүү мекемелер темир жолдорго, көпүрөлөргө, башка инфраструктурага келтирилген залаканы текшерип жатышат. Жер титирөө Шинжаңдын Үрүмчү, Хотан жана Кашкар шаарларында да сезилди. Казакстанда силкинүүнүн күчү Алматыда 5, Чымкентте 4 балга жеткенин өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ошондой эле жердин титирегени Астанада, Алматы облусунда, Чыгыш Казакстан, Жетисуу, Жамбыл, Караганды облусунда да сезилген. Азаттыктын казак кызматы жазгандай, Саламат сактоо министрлиги Алматы шаарында 44 киши ар кандай жараат менен ооруканага кайрылганын билдирди. Маалыматка караганда 3 адам зилзала учурунда 2-чи же 3-чү кабаттан секиришкен, дагы 5 адам жер титирегенде үйдөн сыртка чуркап баратып жаракат алган. Социалдык тармактын колдонуучулары сейсмологиялык жактан активдүү аймакта жашаганы менен мурда мынчалык коркушпаганын, көптөрү паника болуп, түн ортосунда үстүндөгү кийими менен, айрымдары жаңы эле качып чыгышканын жазышууда. Азаттык сөзгө тарткан алматылыктардын айрымдары бийлик өз убагында эскертүү бербегенин сындашты.
Кыймылдады түндүн бир убагында эч кандай алдын ала эскертүү керек. Басыла салган убакыттан баштап төтөнчө жагдайлар жөнүндөгү министрлигибиз бар. Эскертүү керек. Булар аптан кешигип, 2 сааттан кийин гана барып
бурала билет го баарын кандай убакта болотун каша болотун бийликтин энди штаб квартира жасады анан мынау жасады деп атыр энди колдорунан иштеп атыр аллага шүгүр аман калдык го самый главный
жер силкингенден кийин келди го кабарлама алдын ала келу керек ал адамдарга чтоб сактануу үчүн да алардан
Шейшембиде өкмөт жыйынында премьер-министр Алихан Смаилов маалымат өз убагында берилбегендиктен жана жер титирөө маалында көрүлчү чаралардын так алгоритми жок болгондуктан эл дүрбөлөңгө түшкөнүн айтты. Кытайда акыркы жолу күчтүү зилзала былтыр декабрда катталган. Ошондо Гансу провинциясындагы жер титирөөнүн күчү 6.2 балга жеткен. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жер титирөөдө термелүү катуу сезилген көп кабаттуу үйлөр, турак жайлар текшерилиши керектиги тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов биздин радиого курган маекте билдирди. Аны Эленора Бейшенбек кызы кепке тарткан, азыр ошол интервьюну угалы.
Түн ичинде саат 12:09 өткөндө кыргыз аймактарында катуу жер титирөө сезилди. Бирок бул жер титирөөнүн очогу Кытайда болду. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасынын жанында болду. Очогунда 8-9 балга жеткен силкинүүлөр катталды. Мисалы ошол эле жер титирөөдөн Ысык Көлдө, Кара Колдо 4.5-5 балга жеткен силкинүүлөр катталды. Кажысайда, Тоңдо, Ак Теректе аларга деле 4.5-5 балга жеткен жер титирөөлөр катталды. Бишкекте болсо 3-4 балга жеткен жер титирөөлөр силкинүүлөр болду. Бирок чындыгын айтканда биздин баягы тынчсызданып турган Бишкектин тургундары кээ бирлери айтып атат, бизге 6 балдай сезилди деп сиздер туура эмес маалымат берип атасыңар деген бир имиштер чыгып атат да. Чындыгын айтканда биз жана көп кабаттуу үйлөрдүн чын эле силкинүүсү 6 балга жетиши мүмкүн деп айта алабыз. Бирок жогорку этажда жашаган кишилер алар жер титирөөнү башкача сезет. А мисалы ошо жер тамда жашаган жарандарды алар кээ бирлер жазып атат, биз такыр эле сезген жокпуз бул жер титирөөнү. Ал эмес биздин иттерибиз деле баягы үргөн жок, тынчсызданып бир белгилеп берген жок дейт. Ошондуктан жанагы көп кабаттуу жашаган жарандарыбыз эми алардын тынчсызданып атканы түшүнүктүү, бирок алардын маалыматы негизи баягы жер титирөө жөнүндөгү маалыматы туура эмес. Алар деген баягы өзүнүн сезилген эмесин айтып атат да. Ал биринчиден ал жер титирөө Тянь Шань кырка тоолору менен Тарим түздүгү менен болгон чек арасында болду. А жерде чынын айтканда жер титирөөлөр жыл сайын аябай көп жер титирөө болот. Бирок биз ал так маалымат билбейбиз. Эмне дегенде бул Кытайдын территориясында, а биз болсок ошо Кытайдын тиги сейсмикалык тармактар менен байланышыбыз жок. Ошондуктан мындай мына жерде кандай жер тирөөнүн кесепеттери болду, талкалануу болдубу, каза тапкандар болдубу деген маалымат бүгүнкү чейин бизде жок.
Сиз буга чейинки берген маектериңизде айтып келгенсиз, ушул Кыргызстан менен айналганда катуу жер титирөөт дегенде божомол жок деп, жана ушул божомол канчалык так, анан бизде жанагы сейсмикалык канча станция бар?
Бүгүнкү болгон жер титирөө ал деген Кыргызстан территориясында болгон жок, бул Кытайда болду. Бирок ал жерден катуу сейсмикалык толкундар келди. Ошо толкундар жана бизди тынчсыздандырып, кээ бир үйлөрдө мындай майда майда жаракалар болгону ал туура, ал биринчиден. Бизде бүгүнкү күндө 19 өзүбүз сейсмология институтуна караштуу 19 сейсмикалык станциялар бар. Аларга кошумча дагы 10 сейсмикалык станция бар. Алардын эми көлөмү, алардын кубаттуулугу бизди так маалыматка алганга жетиштүү болот.
Буга чейин бир белгилер болгон жок беле? Ушу жер тирейт деп ушу коңшу мамлекеттерде анан бизге келет дегендей бир белги ушул станцияларда катталган жок беле?
Так белги болгон жок. Эмне дегенде мындай так белги алыш үчүн буга деген көп жылдык мониторинг өткөрүшү керек.
Сиз ошол буга чейин маектериңизде айтып келгенсиз, Ош сейсмикалык жактан активдүү регион депчи, анан дагы кайсыл аймактарга азыр көңүл буруш керек?
Кытайда өтүп кеткен жер титирөө Кыргызстандын территориясына таасир бере алабы деген суроолор келет. Биринчи ирет бул деген Ысык Көл областына таасир бериши мүмкүн. Эмне дегенде бул жер титирөөнүн очогуна эң эле жакын өрөөн болуп турат. Экинчиден бул Чүй область, үчүнчүдөн бул тиги Ош жана Баткен аймактары. Жер титирөөлөр болушу мүмкүн, аны жок деп айта албайбыз. Бирок ошо жер титирөөлөрдүн кубаттуулугу, күчү, интенсивдүүлүгү чоң болот деп айта албайбыз. Эмне дегенде дагы бир жолу айталып кетейин, бүгүнкү күндө мындай маалымат бизде так маалымат жок.
Казакстандын өзгөчө кардалдар министрлиги ошол маалымат таратып, мындай коопсуз жерге барып турула деп айтты. А биздики болсо Кыргызстандын өзгөчө кардалдар министрлиги эми кайталанбайт, түрлөмө түшпөгү эле деп айтты да. Анан ушу сиздер берген маалыматтарга таянып кетишсиңер, алар ушу кайра кайталанбайт, үйгө кайткыла депчи.
Жер титирөө болгондон кийин эле бир эки мүнөттөн кийин Караколдон өзгөчө кырдаалдар министерствосунун дежурный офицери звонит этти. Канат агай, момундай момундай жер титирөө болуп атат, элдер дүрбөлөң болуп атат, сиздин кеңешиңер деп мен ошондо эле айткам. Мындай катуу жер титирөө болду, Кытайда болду, кайталанбайт, тынчсыздангыла деп айткам. Ошо информацияны ал ошо жигит өзүнүн руководствосуна айтты болуш керек. Ошондон кийин өзгөчө кырдаалдар министерствонун министри чыгып формачан даярданып болбойт деп элди мындай тынчтандырып эмет койду.
Айрыкча былтыркы Түркиядагы катуу зилзалалардан кийин Кыргызстанда курулушка байланыштуу маселе көтөрүлбөдүбү? Сиздер ушул багытта бир кандай иштерди жасадыңыздар? Комиссиялар түзүлдү, тапшырмалар берилди дегендей, сиздер бир кеңешпедиңиздерби же ушул комиссиянын курамында болдуңуздарбы? Мындан кийин эмнелер эске алыныш керек? Анткени түндөгү жер титирөөдөн көп ушундай чочулашат да, бул канчалык уюштуруштук бере алат?
Жанагы эле социалдык тармактан көп бир роликтерди көргөзө баштады. Биздин Кыргызстанда, биздин Бишкекте болуп аткан нерселерди бир баарды көрсөттү. Анан бирөөлөр бир тиги үйүндөгү жаракаларды көрсөттү. Ошол нерселерди жана сиз айткан комиссияны мен дагы мүчөсүмүн. Ошо комиссия ошол нерселерди таап изилдеш керек. Эмне үчүн ушул үйдө жарака пайда болду? Биринчиден менин оюм бул деген туура эмес курулуп калган үй болуш керек. Мисалы кээ бир үйлөр бир топ эле чайпалды. Жанакы тиги люстрасын карасаңар, как будто бы 9 балдай болгон жер титирөөлөр жер титирөө пайда болду деп көрүнүк берип атат да, бирок ал туура эмес. Же бул үй туура эмес жерге курулуп калган, же өзүнүн баягы технологиясында бир нарушениялар бар деген белгини берип атат. Ошо комиссия бүгүн эртең чогулат, ошол жыйынтыгын, ошонун баягы сабагын дагы бир жолу тиягынан биягынан карап чогулабыз деп ишенем.
Сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов менен Элеонора Бейшенбек кызынын маегин уктуңуз. Тынчтык жана амандык болсун. Алдыда кабарлардын ушкай мазмуну. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги түндө болгон жер титирөөнүн кесепеттерин аныктоо максатында жарандык коргоо комиссиясын түздү. Украинанын бир катар аймагына, анын ичинде Киевке баллистикалык ракета менен жапырты чабуул койгону кабарланды. Израиль Газада бир учурда 24 аскеринен ажырады. Иранда митингге катышкандагы бир киши дарга асылды. Кыргызстанда сексуалдык зомбулукка айыпталгандар эми пробацияга чыгарылбайт, күрөөгө бошотулбайт. Тийиштүү мыйзамга президент кол койду. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 23 январь, уктурууну улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде бейөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Айрым эксперттер документте жарандык коомдун өнүгүшүнө тоскоол жараткан катаал чаралар киргизилгенин айтып, мыйзамды кабыл албоого чакырышууда. Орусиядан көчүрүлдү делген долбоордун максаты жана тобокелчиликтери кандай? Кесиптешим Токтосун Шамбетовдун макаласын угалы.
Раз администрация президента колдоп аткандан кийин алар эле жазып берген ошону. Давайте ачык эле сүйлөшөлүчү. Бул мыйзам ушул жерден эле келген.
Депутатка мындай жаз деп айта албайбыз, ал депутаттын укугу, өзүңүз жакшы билесиз аны.
Президенттин өкүлү Абытов депутаттын сөзүн четке кагып, бирок президенттик администрация мыйзам долбоорун колдоорун билдирди. Депутат Бекешев документтеги бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү саясатка аралашпашы керек деген жобо жарандык коомго каршы курал катары колдонулат деп сындады.
Эртең эле бул курал катары болуп калат да мыйзам долбоор. Ошон үчүн мен даже түшүнүп атам, бул өтө терс таасирин берет. Бейөкмөттү уюмдар мүмкүн жабылбайт, бирок алар мына биздин бир топ эле жарандар мисалы, алар жумушсуз эле калат да.
Демилгечи депутат Надира Нарматованын түшүндүргөнүнө караганда, өлкөдөгү баардык коммерциялык эмес уюмдар атайын реестрге катталып, жылына көз карандысыз аудиттин текшерүүсүнөн өтүшү керек. Текшерүүдө каржылык же уставына дал келбеген мыйзам бузуу табылса, сот аркылуу чет элдик өкүл деген макам тагылат.
Чет өлкөлүк өкүлгө ылайыктуу адам дей турган болсо, кайрылган адамдар ошонун күнөөсүнө тиешелүү материалдарды чогултуп берет, ошого жараша аныктап тактайт да. Ал ачык ошол жазган макала жазабы же бир мындай иш аракеттер жүргүзөбү, чет өлкөлүк өкүл деп туруп өзүнө берилген наамды ачык жазып ачык көрсөтөт да. Чет өлкөлүк агент болуп эсептелет да негизичи. Анан эми биз мындай бир одоно угулбасын деп чет өлкөлүк өкүл деген наамды киргиздик да.
Мындан сырткары кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Ага ылайык бейөкмөт уюмдун өкүлү мыйзам бузган учурда 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Башта жазаны 5 жылдан 10 жылга чейин деп сунуш кылышкан.
У нас и так достаточно жесткие законы.
Бизде ансыз да катаал мыйзамдар бар, болгону аларды туура пайдаланыш керек. Кесиптешим Нарматова социалдык фондко акча төкпөйт деп мисал кылып жатат. Ага ким күнөөлүү? Ошол эле социалдык фонд толук текшере албаган прокуратуранын күнөөсү бар. Аларда укуктар болгон. Чет өлкөдөн келген акчаларды финансылык чалгындоо кызматы, улуттук банк жана башка банктардан маалымат алса болот. Реестрге катташ керек десек, юстиция министрлигинде бардык маалымат ачык турат. Баары каралган, жөн эле ашыкча нерсе киргизип жатабыз. Кылмыш жоопкерчилигин эмне үчүн киргизип жатабыз? Биринчи окууда жогорку сот, башкы прокуратура жана укук коргоо органдары позициясы башкача болчу. Азыр аларга басым болгону түшүнүктүү.
Сейчас, естественно, я понимаю, что на них как бы надавили, но не до такой же степени, уважаемые коллеги.
Деди депутат Гуля Кожокулова. Өткөн жылдын ноябрь айында элдик курултайда президент Садыр Жапаров бул мыйзам долбоорун колдой турганын, өлкөдө катталган бейөкмөт уюмдар түшкөн каражаты тууралуу отчет тапшырбай, социалдык төлөмдөрү тууралуу милдеттенмелерин аткарбай келгенин айткан. Президенттин сөзүнөн кийин бир нече өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле мамлекеттик органдарга ишинин ийне жиби, каражатынын тыйынына чейин отчет тапшырарын айтып, алар бул мыйзам долбоору бийликтин кемчилигин айткан укук коргоочуларга дагы колдонулушу мүмкүн экенин эскерткен. Ошентип коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 23 январда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитетинде экинчи окууда кабыл алынды. Эми долбоор парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Адилет укуктук клиникасы бул документ Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Журналисттерди коргоо комитети Орусиянын репрессивдүү мыйзамынын мисалында жазылган талаштуу долбоор бир катар бөкмөт уюмдарын жабылышына түртөөрүн эскерткен. Евробиримдик баштаган эл аралык уюмдар мыйзам кабыл алынса, өлкөдө адам укугу, сөз эркиндиги эле эмес, экономикалык кесепети дагы болоорун эскертип жатышат. Токтор Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Бишкектин 1-май райондук сотунда парламенттеги оппозициячыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун соту бүгүн уланды. Жабык өткөн отурумга абактагы саясатчыны да алып келишти. Күбөлөр суралып, жабырлануучу делген киши көрсөтмө берип жатканы айтылды. Саясатчынын адвокаттары күбө катары ондогон адам суралышы керектигин, ошондуктан процесс узакка созулуш ыктымалдыгын билдиришүүдө. Мадумаров былтыр сентябрда мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып камакка алынган. Соттук жараянга барып келген кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баянын угалы.
Төрт жарым айдан бери камакта жаткан саясатчы, Жогорку Кеңештеги оппозициячыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши Бишкектин 1-май райондук сотунда жабык өтүүдө. Саясатчы сот залына кирип бара жатып, азаттыктын суроолоруна учкай жооп берди.
Иштин материалдары менен таанышып жетиштиңизби?
Тааныштым, баары бүт бардыгы ойдон чыгарылган жомок. Жомоктун баарын талканышып, баары өзүнүн ордуна келип атат. Кудай кааласа.
Сотту жабык өтүп, кандай негиздер бар экен?
Коркот да коркот, коркот. Сот жабык өтүшүнө коркот. Чындыктан гана коркунуч баттуу бүт бардыгы. Бардыгы өзүнүн ордуна келет.
Мадумаровго кылмыш жаза кодексиндеги 2 бененин алкагында иш козголгон, анын бири алдамчылык. Жабырлануучу катары сотко арыз менен кайрылган Чыңгыз Абдумумунов саясатчы Мадумаров андан парламенттик шайлоонун алдында 50,000 доллар алганын, бирок кайрып бербегенин жазган. Мындан улам Абдумумунов Адахан Мадумаровду жоопко тартууну соттон өтүнгөн. 19-январда болгон соттук отурумда ал жабырлануучу катары көрсөтмө бергенин айтты.
Мен өзүмдүн талабымды адилеттүү бийлик келгенине мен ишенип айтып атам. Мен жеке өзүм абдан көп колдук болгон, ошон үчүн бул нерсени мен айта алган эмес. Шайлоодо махинация болгон, ал киши ортодо мени салып бирөөнү алганда, ал кишиге мен төлөп беришке туура келди, мажбур болдум. Башында бул мен эч кандай акча алган эмесмин, бул жок нерсе, жомок деп айткан. Мени да тааныган деген, кийин бир эки жолу көргөм деп эстеди. Анан булар ошо акча алынган, бирок шайлоого кетти деп айткан. Процесс үчүн дагы акча действительно алынган, бирок шайлоого кеткен эмес, отчетто жок. МШКга отчетто жок экени тастыкталды. Дал болгон үчүн жөндөн жөн сотко арыз жазбайт.
Деди Чыңгыз Абдумумунов. 23-январдагы соттук отурумда болсо жабырлануучу суралган жок. Мадумаров Абдумумуновдун айткандарын комментарийлеп жатып,
эми мындай да, укмуштуунун төбөсү жорго деп коет
деп айтты саясатчы. 23-январда сот кылмыш жаза кодексинин дагы бир беренеси мамлекетке чыккынчылыкка айыпталып жаткан Мадумаровдун иши боюнча күбөлөрдү сурады. Бул берене боюнча айып саясатчы 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп турган кезде кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча протоколго кол койгону үчүн тагылган. Буга чейин тагыраагы 19-январда өткөн сот отурумунда мурдагы премьер министр Игорь Чудинов чек араны тактоо боюнча мурдагы өкмөт өкүлү Курбанбай Искандаров болгонун, алар күбө катары суралышы мүмкүндүгүн айрым маалымат каражаттары жазышкан. Мадумаровдун төрт жактоочусунун бири Юлия Богданова иштен материалдары 16 томдон турарын айтып, анын айрымдарын соттук териштирүү учурунда кароого ушул январь айында эле уруксат берилгенин айтты. Бул Богданованын айтымында саясатчыны жактоодо бир топ кыйынчылыктарды жаратууда. Ишке жашыруун макамы берилгендиктен материалдардын көчүрмөсүн да алуу болбой турат, дейт адвокат. Сот отуруму аптасына 2 ирет өтүп жатат. Буга чейин Жогорку Кеңештин 70 ашык депутаты сотко кайрылып, Мадумаровду үй камагына чыгарууну өтүнүшкөн, бирок аны сот караган эмес. Парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Эмил Токтошов сот жараяны тууралуу аларга дагы маалымат берилбей жатканын айтып келет.
Биз өз фракция өзүнүн пикирибизди айтканыбыз башында эле. Адилет сот болсун дегенбиз. Адилет сот болсо эч кандай Адаган Кесенбаевдин күнөөсү жок бул жерде. Бизди тааныштырган жок, биз киргизбейт дагы, себеби муну купия сыр деп маалымат чектеп койду баардыгы эле. Бунун эч кандай жашыруун купиясы жок, бунун элдин баары билет, эмне болгон протокол элдин колунда бар. Көрсөтүп турабыз, бирок бизге соттун жүрүшү боюнча бизде толук маалымат жок.
Мадумаровдун ишине байланыштуу кийинки соттук отурум 25-январда улантылат. Иштин алкагында 60 ашык күбө сурак берип жатканын буга чейин адвокаттардын бири маалымдаган. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде Мадумаров кол койгон ошол протоколдун айынан Баткендеги төрт көчө талашы жаралып жатканын билдиргени бар. Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 23 январ, студияда Санжар Иралиев, жарым саат эфирде болобуз. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында жер титирөөдөн кийин Казакстандын Алматы шаарында, Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте тургундар катуу дүрбөлөңгө түштү. Көптөгөн адамдар дагы эле тынчсызданууда. Жер титиреген мезгилде эмнелерди эске алуу керек? Бул маселени арай көз жарай талкууда адистер менен бирге талдайбыз. Азыр болсо жаңылыктарга кулак төшөңүз. Микрофондо Түмөнбай Абдынаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда 23 январга караган түнү болгон жер титирөөдөн Каракол шаарындагы 1-чи жана 3-чү мектеп гимназиялардын имаратынан жаракалар пайда болду. Бул тууралуу Азаттыкка номер 3-чү мектептин директору Элнур Атабалда кызы билдирди. Анын айтымында жарака өтө чоң эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы башкармалыгы ушул тапта жарандык коргоо комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатканын кабарлады. Алдын ала тактоо иштери боюнча Тоң районунун Көксай айылынан бир, Жомарт Бөкөнбаев айылынан дагы бир адамдын турак жайынан жарака кеткен. Каракол шаарындагы Ленин атындагы мектептин жана бала бакчанын дубалдарында жаракалар пайда болгону тууралуу маалымат дагы такталып жатканы белгиленди. Жетекөз районуна караштуу Акшыйрак айылынын башчысы Талайбек Баякулов буга чейин айылда 8 үйдөн жарака кеткенин айткан. Израиль армиясы Газа секторунда Хамас тобуна каршы жердеги операциясын баштаган 3 айдан бери алгачкы жолу бир күндө эң көп жоготууга учурады. Соңку расмий маалыматка караганда бир суткада Израиль армиясы 24 жоокеринен ажырады. Сахалдын өкүлү Даниэль Хагарнин айтымында бүгүн 23 январда 2 имаратта жарылуу болуп, ичиндеги 21 израилдик аскер мерт кетти. Ошол жерде турган израилдик танкта граната менен чабуул коюлуп, анда да жоокерлер набат болду. Айрым маалыматтарга караганда, израилдик резервисттер 2 имаратты жардыруу үчүн жардыргыч даярдап жаткан учурда жанында турган танкка реактивдүү граната ыргытылган. Натыйжада имараттагы жардыргыч иштеп кетип, ичиндеги аскерлер набат болгон. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети 23 январдагы отурумда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибинен экинчи ирет алды. Депутат Тазабек Икрамов аталган мыйзам долбоору буга чейин да отурумда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри келбеген үчүн каралбай жылдырылганын белгилеп, бүгүн да ушул эле себеп менен кароого мүмкүн эмес экенин айтты. Анын сунушун депутат Карим Ханжезе дагы колдоого алып, мыйзам долбоорун күн тартибинен алуу сунушталды. Жыйынтыгында көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен мыйзам долбоору министр өзү келгенге чейин күн тартибинен алынды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору буга чейин парламенттин 3 комитетинде каралбай күн тартибинен алынган. Өкмөт азыркы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам эскиргенин жүйө келтирип жаңылоого муктаж экенин айтса, бир катар эл аралык уюмдар жана жергиликтүү медиа өкүлдөр мыйзам долбоорунда бир катар чектөөлөр бар экенин айтып, тынчсыздануусун билдирип жатат. Экологияга зыян келтирип жаткан өндүрүштүк объектилерди бак отургузууга милдеттендирүү каралууда. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин бүгүнкү жыйынында билдирди.
Промышленный объекттер жана экологияга зыяны көп болоткан объектилерге алдыктан милдеттүү түрдө ошо көчөттөрдү отургузасыңар деп мурун калктын санына карата 7 миллион калк 7 миллион көчөт отургузабыз деп келген болсок, быйыл мен айттан бери 10 миллиондон ашырайлы.
Министрдин маалыматына ылайык, жашыл мурас улуттук долбоорунун алкагында 2022 жылы өлкө боюнча 8.5 миллион, былтыр 7.5 миллион түп көчөт отургузулган. Бул өнүктүктүн алкагында отургузулган көчөттөр дагы каралбай, кургап калган учурлар дагы катталганы айтылып, сындар дагы болгон. Орусияда президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Борис Надеждин талапкер болуп катталуу үчүн зарыл 100 000 кол топтой алды. Жарандык демилге партиясынан көрсөтүлүп жаткан Надеждин согушка каршы ачык позициясы жана 5-жолу жолу президенттикке аттанып жаткан Владимир Путиндин саясатына каршы билдирүүлөрү менен белгилүү. 60 жаштагы саясатчы саясатка 1990 жылдар аралаша баштаган. 2000 жылдардын башында мамлекеттик думада оңчул күчтөр союзунан депутат болгон. Анын президенттикке аттанышын Орусиядагы оппозиционер саясатчылар Максим Кац, Михаил Ходорковский жана Кремлдин башкы сынчысы азыр убакта кармалып турган Алексей Навальныйдын тарапташтары колдошту. Надеждиндин талапкерлигин колдогондор кол топтоо бекеттерине узун кезеге турган адамдардын сүрөт видеолору социалдык түйүндөргө жарыяланып талкуу жараткан. Надеждин Боршайком кыйкым издешине негиз болбош үчүн кол топтоо дагы уланып 150 000 жеткирилерин айтты. Орусияда президенттик шайлоо 15-17 мартта өткөнүн жатат. Азыркы тапта талапкерлердин саны 11 киши.
Рахмат Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Түмөнбай Абдынаби уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну улантабыз. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында жер титирөөдөн кийин Казакстандын Алматы шаарында Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте тургундар катуу дүрбөлөңгө түштү. Көптөгөн адамдар дагы деле тынчсызданууда. Жер титиреген мезгилде эмнелерди эске алуу керек? Бул маселени арай көз чарайда талкуулайбыз. Бул талкуунун видеосун сиз Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу башкармалыгынын ыкчам бөлүмүнүн жетекчиси Талайбек Айткулов сейсмотуруктуу курулуш боюнча эл аралык илимий изилдөө институтунун мүчөсү, техника илимдеринин доктору профессор Улукбек Бегалиев катышкан. Талкууну Кубат Отурбаев алып барат.
Келип берген сиздерге чоң рахмат. Биринчи сөздү Талайбек мырза сизден баштасак, ошо түндөгү жер титирөөнүн кесепеттери барбы? Деги эле абал кандай болуп атат? Эмне маалыматтар менен бөлүшө аласыз?
Саламатсыздарбы? 2024 жылдын 23 январында түнкү саат 12:09 өткөндө жер титирөө катталган. Бул жер титирөөнүн очогу Кытай Эл Республикасынын аймагында катталган. Жер титирөөнүн очогунда күчү 8 магнитудага жеткен жер титирөө болгон. Ал эми Кыргыз Республикасынын аймагында Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун тоолуу аймактарында Кумтөр компаниясынын жайгашкан аймактарда 6 балга чейин такталды. Андан сырткары Каракол шаарында, Тоң районунун Кажы Сай айылдарында 4.5 бал, ушул Нарын облусунда, Нарын шаарынын аймагында 4 балга жеткени такталды. Ал эми Бишкек шаарында 3 балга жеткендиги такталды. Бул маалымат ушул Кыргыз Республикасынын сейсмологиялык институтунун расмий берген маалыматы ушундай. Андан сырткары ушул эле сейсмологиялык институттун маалыматтары боюнча ушул эле Кытай Эл Республикасынын аймагында 23 январда түнкү саат 2:57 чамасында дагы 5 балга жеткен жер титирөө катталган. Ал биздин ушул Кыргыз Республикасынын аймагындагы Ысык Көл облусунда 3 балга чейин сезилген. Андан сырткары таңкы саат 5:19 өткөн убакта дагы эле ушул Кытай Эл Республикасынын аймагында катталган 5.5 бал. А биздин республиканын аймагында, тактап айтканда Ысык Көл облусунун аймагында ушул 3.5 балга чейин катталгандыгы жеткен да.
Мына сиздер өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул биринчи маалымат саат канчада алдыңыздар? Анан Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги сиздерге караганда тезирээк чыккандай маалыматтар бар. Ошо сиздер канчада уктуңуздар? Анан министриңиздер канчада ошо реакция жасады?
Жер титирөө катталгандан кийин алгач 20 минут ушул алдын ала тактоо иштерине кетти. Андан кийин биздин ушул алдын ала маалыматтардын негизинде андан кийин биздин министрдин кайрылуусу чыкты, жасалып андан кийин чыкты.
Эми айтсаңыз, ошо бүгүнкү күндө сиздерде жалпы жер жерлерден маалымат түшүп турат да, кыйроолор барбы, үйлөр, адамдар арасында маал, жан дегендей?
Кризистик кырдаалдар башкаруу борборубуз бар. Алдын ала белгиленген ушул ар түрдүү өзгөчө кырдаалдар же болбосо процесстер катталган учурларда өзүнүн иш аракеттери белгиленген тартиби бар. Ошол тартипке ылайык алдын ала ушул биздин бүгүнкү маалыматка чейин чындуу кыйроолор болгон жок.
Улукбек мырза, мына сиз Америка Кошмо Штаттарында жайгашкан жана сейсмотуруктук курулуш боюнча эл аралык илимий изилдөө институтунун мүчөсү экенсиз да. Курулуш агенттигинин алдында жана техникалык дагы кеңеш бар экен, ошондо мүчөсү экенсиз. бул жаатта чоң адис экенсиз да. Ушул жер титирөө боюнча сиз маалыматты алдыңызбы? Анан деги эле мунун мүнөзү кандай, дагы кайталанышы мүмкүнбү жакын арада деген мына элдин тынчын алып аткан нерсе ушул да азыркы тапта.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошол сиз айтып аткан Америкадагы сейсматуруштуу курулуш боюнча илим изилдөө институтка дүйнөдөгү ошо үйлөрдүн жер титирөөгө каршы изилдөөгө ким иштеген болсо ошондой окумуштуулар, специалисттер, аякта кээ бир студенттер акча төлөсө ошентип кошулуп мүчө болуп анан өзүнчө бир уюм чоң. Анан ал жерде Американын геологический службасы бар, ал онлайн режимде биздин сейсмологдор деле ошентип онлайн режимде иштеп данныйларын ошентип алат да. Данныйлар кээде бир балга, эки жакта бир балга ар берип плюс минус ошентип ошентип айтып коюшу мүмкүн болот да. Биздин өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү айтып аткан балдарына мен алган кабар боюнча бир балга кошуп кошуп койсо ошол тиги бир эле балга эме экен да, сейсмологдор менен кээде ошентип калат, кээде тескерисинче тигилердики азыр болуп калат. Эми биздин сейсмолог бирге жакын болгондуктан эми сейсмологдордун айтканын болот да. Эми сиздин сурооңуз боюнча бул жер титирөө кайталанабы кайталанбайбы, аны эч кайсы адам айтып бере албайт. Бирок ушул сыяктуу чоң жер титирөө болгондо сөзсүз түрдө авторшок болот. 7 магнитуда деген сөз бул деген толук 8 балдык жер титирөө болот. Магнитуда аны бал деп айтпайбыз, магнитуда аны жер титирөөнүн күчү 7 деп эле айка бал деп кошулбайт. Интенсивность боюнча 8 балл, так 8 балл болгон, анан калганын баары тең жанатып бизге чейин келип Бишкекте 4, Алматыда 5, ошо кара кол жактарда 5 болуп ушул сыяктуу да. Кайра жер титирөө кайталанат деп мен аны айта албайм, себеби эч кандай прогнозисттер аны айта албайт. Ушул эле нерсеге мен кошуп койгум келип атат, Казакстанда өтө чоң паника болуп кетти да. Болгону бир эле балл айырма, 4-5 балл деген бул көп паниканы түзбөш керек болчу. Ал жакта бир кавычканын ичинде акылдуу бир киши декабрда алдын ала жер титирөө 15 январда болот деп айтып койгон, ал интернетте жүргөн. Анан элдин баары ой жер титирөө болот экен 15 январда деп даярданышып ызылдашкан бир топ. Анан аякта жана өкүлчүлүктөрү мамлекеттик органдарын алар болбойт деп эч ким андай айтып бере албайт так деп отурса эле бир жумадан кийин 15 январ эмес мындай числодо болуп калып ошо дал келип калган да, тиги кишинин тамаша айткан сөзү дал келип калып анан элде ошондой паника болуп кетип жанагынтип лестницадан түшүп анан кийин секирип түшүп ошондойлору ошондой паника калтырып койду да. А мындай нерсени алдын ала эч ким айта албайт.
Рахмат. Биз эми жана айтылып өткөндөй эки чоң адистин дагы пикирлери бар. Азыр биз Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, сейсмология институтунун директору Канат Абдырахматовдун ушул жер титирөө боюнча айткан пикирин азыр уксак.
Очогунда 8-9 балга жеткен силкинүүлөр катталды. Кара колдо 4.5-5 балга жеткен силкинүүлөр катталды. Каж сайда, тоңдо, ак теректе аларга деле 4.5-5 балга жеткен жер титирөөлөр катталды. Бишкекте болсо 3-4 балга жеткен силкинүүлөр болду. Бирок тынчсызданып турган Бишкектин тургундары кээ бирлери айтып атат, бизге 6 балдай сезилди деп, сиздер туура эмес маалымат берип атасыңар деген бир имиштер чыгып атат да. Буга бир жооп берсем, чындыгын айтканда биз жана көп кабаттуу үйлөрдүн чын эле силкинүүсү 6 балга жетиши мүмкүн деп айта алабыз. Бирок көп кабаттуу болгондон кийин тиги жогорку этажда жашаган кишилер алар жер титирөөнү башкача сезет. А мисалы ошо жер тамда жашаган тиги жарандарды кээ бирлер жазып атат, биз такыр эле сезген жокпуз биз бул жер титирөөнү. Ал жер титирөө Тянь-Шань кырк тоолору менен Тарим түздүгү менен чек арасында болду. А жерде чынын айтканда жер титирөөлөр жыл сайын аябай көп жер титирөө болот. Бирок биз так маалымат билбейбиз. Эмне дегенде бул Кытайдын территориясында, а биз болсок ошо Кытайдын тиги сейсмикалык тармактары менен байланышыбыз жок. Ошондуктан мындай а жерде кандай жер титирөөнүн кесепеттери болду, талкалануу болдубу, каза тапкандар болдубу деген маалымат бүгүнкү чейин бизде жок.
Дагы бир маалыматыбыз бар. Бул мамлекеттик агенттик бизде архитектура, курулуш жана коммуналдык чарба, турак жай боюнча ошонун жетекчиси Нурдан Орунтаев деги эле мамлекеттик кызматтар тарабынан эмне жумуш жасалып атканы боюнча бүгүнкү пикири бар да.
катуу сезилген жери биздин территориядан бул Кара Кол шаары, Жетегүз району, ошондой эле Ысык Көл облусу толугу менен андан тышкары ушул Чүй облусу Бишкек шаары. Бишкек шаарынында 4 балга чейин жетти. Бүгүнкү күндө алдын ала маалыматка ылайык кандайдыр бир кыйроолор же жабыркоолор катталган жок. Деги эле айта кетсек, бүгүнкү күндө бул жер титирөө боюнча бүгүн атайын буйрукка кол коюлду. Ал буйруктун негизинде бүгүнкү күндө биздин башкармалыктын кызматкерлери биздин Бишкек шаарынын ичинде болгон ар бир курулган көп кабаттуу үйлөрдү жанынан барып ошол жактан өз көздөрү менен текшерип жаткан учуру. Алдын ала маалыматтар боюнча чоң кандайдыр бир дефектилер же трещиналар кеткен жок. Кыскача айта кетчү нерсе, ушул Тонгоч кичи районунда бир үйдөн предварительно перегородкадан трещина кеткен дейт, бирок аны дагы азыр изилдеп анан толук маалымат берүүгө дайынбыз. Жалпы республика боюнча азыркы учурда ушул Ысык Көл облусунда жер үйлөрдөн 8 үйдө трещиналар кеткен деп маалымат алдык. Алар дагы биз азыр Ысык Көл райондук мамлекеттик курулуш агенттигинин башкармалыгы тарабынан текшерүү жүргүзүлүп атат. Жыйынтыгы 2 күндүн ичинде чыгат деп биз алдын ала маалымат берип атабыз. Себеби бизде Бишкек шаарында 2,5 миңге жакын бийик кабаттуу үйлөр бар. Биз алардын көбүн изучать этишибиз керекпиз. Типовой метод менен карашыбыз керекпиз. Андан тышкары индивидуально курулган жана каркасный метод менен курулган жаңы үйлөрдү дагы карап атышат азыркы учурда биздин специалисттер. Ар бирөө барып алып, ошол бирден объектини алып, бүгүнкү күндө 4 группа иштеп аткан учуру. Негизинен 9 балга чейин предел алынат. Ошол 9 балга ылайык, анан сейсмология мамлекеттик курулуш агенттигинин алдындагы сейсмология институтунан корутундулар берилет. Ошол корутундуга ылайык 8 же 9 деп баягы расчеттор берилет. Ошол расчетко жараша анан курулуш компаниялары экспертизаларын өтүп, проектилерин жасап, экспертизаларын өткөндөн кийин гана анан курулушту баштайт.
Улукбек мырза, мына 2 маалыматты алдык. Соңку маалымат боюнча мына азыр агенттик 4 комиссиясы ар кайсы жерде 2,5 миң үйдү карап атат деп атпайбы? Деги эле шаардагы соңку жылдардагы курулуш Кыргызстанда болобу, Бишкек шаарында болобу, ошо талаптарга негизи дүйнөлүк талаптарга жооп береби, анан Кыргызстандын шартына жооп бербеген үйлөр барбы дегендей, ушул жагынан кандай адис катары пикир айтасыз?
Нормалар деген ар кандай бизде нормалар бар. Эскиси бар, бүгүнкү күндөгүсү бар, анан сиз айтып аткан эл аралык нормалар бар. Анан ошонун эгерде эски нормага жооп берген болсо, алар биздин азыр бүгүнкү күндөгү жаңы нормага жооп бере албайт.
Жооп бере албайт. Советтер Союзунун убагындагы.
Советтер Союзунда салынгандар азыркы күндөгү нормага жооп бере албайт.
Эмне себептен?
Бул биринчиден бул эми жана такталып ар бир жер титирөөдөн кийин жана айтып атпайбы, ошондой изилдөөлөр жүргүзүлүп туруп, нормага кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизилет. Анан эгерде биринчи же экинчи пунктка туура келбей калса, туура келбей атат деп айтылат да. Анан улам жер титирөөдү бир гана биз Кыргызстандын ичиндеги гана жер титирөө менен салыштырбайбыз да. Ошо дүйнөдөгү мына болуп аткан жер титирөөлөрдүн алардын кесепеттери, кандай үйлөр эмне болуп кыйрады, кайсы окумуштуулар кантип жыйынтык чыгарды дегендерин анализдеп олтуруп туруп, анан нормага кандайдыр бир пункт киргизилет да. Ошонун негизинде мурдагы эски салынган үйлөр дээрлик акырындан алар өздөрүнүн негизи мөөнөтү болот да. 50 жыл, ар кандай жылдар, ошондой жылдары да өтүп кетти. Мисалы үчүн азыр союздун тараганда эле 30 жыл деп коелу, ага чейин салынган үй,
мисалы Хрущевкалар бар, э
Хрущевка,
андан кийин биздин микрорайондор кандай,
андан сырткары бул мен экинчиси, үчүнчүсү эми дааны ар бир үйдү карай турган болсо, ар бир үйдүн сапаты эксплуатация кылганда элдер кантип аны эксплуатация жасаган,
кантип курду, кандай материал менен,
кантип курулган, то есть аны ар бир үйдү индивидуально карамайынча аны эч ким эчтеке деп айта албайт. Бул жер титирөө туруктуу же туруктуу бербейт деп. Анан ошон үчүн аны өзүнчө караш керек. Анан мына үйлөр деген жер титирөөгө туруштук бере албайт деп эч ким мен мисалы үчүн атып айта албайм эч качан. Эски үй болсо дагы атып айта албайм да.
Мына быйыл март айында өкмөттөр аралык бир комиссия түзүлдү эле да. Ошол комиссиянын ишинен кабарыңыз барбы? Анан ал комиссия кандай иштеш керек? Негизи ушундай жумушту жүргүзгөн комиссиялар эмне үчүн анын жыйынтыгы чыкпай атат? Мына бүгүн дагы жогорку кеңеште Улукбек Ормонов депутат маселени көтөрүптүр. Комиссия мына ошо жыйынтыгын бербей атат, биз угушубуз керек болчу депчи. Эмне үчүн кечигип атат деген ойдосуз?
Мен ал комиссиядан чындыгынан жумуш менен кабарым жок, бирок ал жерге мүчө катары мен кошушкан болчу, макулдук менен деп. Ал комиссия мындай да, имараттын, курулманын, үйлөрдүн сейсма туруштуулугун текшериш үчүн ал үйдү барып алып текшериштин кереги жок ал жерге. Барса бир оперативный обследование кыласың, бирок именно сейсма стойкусуга аны деген проектисин өзүң карап отуруп эле текшерип койсо болот да. Анан ал жака барыштын кереги жок да. Аяга барганда
долбоорду айтып
болсо, э? Долбоор. Үйлөрдүн долбоору кандай расчёт жасалган, кандай балга жасалган деген нерселер бар да. Анан нормада мисалы үчүн период колебания мындай болуш керек. Жер титирөөнүн мынча пик ускорениясында деп эсептелиш керек дегендер бар да. Ошолордун баарына туура келип атабы. Ал эми мындай барып текшергенде ал жердеги жана бетондун мүмкүн марка эме прочность бетона тиги буларды текшергени макул текшерип аткандыр. Мен мисалы үчүн кабарым жок, бирок жана жаңылыктарда ошентип текшерип аткандарын көрүп алып, ал сейсмостойкусту эмес, ал прочность материалов текшерип атышат. Сейсмостойкус текшериш үчүн жер титирөөгө каршы расчет жасалат да. Ошол расчетко кантип жасалган? Жер титирөөгө зданиянын конструктивдик ченеми жооп берет да. Конструктивдик ченеми деген эгерде каркасный здание болгон болсо жалаң колонна ригелдер. А эгерде биз жана каркасный стеновой десек, каркас анан диафрагмалар. А ошолор туура долбоорго кошулганбы? Ошолор сейсмостойкус берет да. Анын ичиндеги жана ортого коюлган дубалдар, кошумча дубалдар, перегородкалар эмес. Аны ошол эң негизги өзөгү. Имараттын өзөгүн текшериш керек. Ал имараттын өзөгүн курулуп бүтүп монтип жасалып калгандан кийин аны текшере албайсыз. Аны долбоор аркылуу гана текшере аласыз.
Мисалы текшерүү боюнча жана сынак боюнча ошо Нурлан Ордунтаев да пикир айтты эле, ошону көргөнгө мүмкүн болсо режиссерлор ошону бизге көргөзүп койсо жакшы болот эле.
Жаңы технологияларды алып келүүгө биз дайындыктарды көрүп атабыз. Ошондой эле алып келген жаңы технологияларды биз испытание өткөрүп берип, ошолорду баягы тийиштүү иш кагаздарын берип аткан учурубуз. Мисалга айта кетсек, мына мурунку жумада эле биз өзүбүздүн пресс катчылык тарабынан да берилген 3 этаж жеңил конструкциядан салынган үйдү испытание кылып өткөргөнбүз. Испытание кылганда ал испытанияны 8.5 балга чейин жер титиреткенбиз. Ошого жараша испытаниядан өттү. Ал жерде эч кандай баягы дефектлер пайда болгон эмес, эч кандай болттор түшүп калган эмес. Бардык шаймандары өз ордунда калган. Значит, бул 9 балга чейин ошол жер титирөөнү көтөрөт деген жаңы технология келди десек болот. Ошонун азыркы учурда биз тийиштүү иш кагаздарын беребиз жана ошого жараша ошол жеңил конструкция менен эластика деп коет орусча айтканда, ошо эластика менен уже курууга уруксаттар дагы бере баштайбыз. Андан башка дагы деги эле жеңил конструкция боюнча дагы биз жаңы СНИПтерди киргизип бердик, кол коюп бердим жаңы жыл алдында болгон. Андан тышкары айта кетчү нерсе, биз дагы башка компанияларды дагы ушу чакырып атабыз өзүбүзгө, келгиле испытание өткүлө, өзүңөрдүн тийиштүү сертификаттарыңарды алгыла деп. Бул жаатында жумуш жакшы жүрүп атат деп биз ишендире алабыз. Ошол эксперттин айтып атканы заполнение деп коет, бул межстенное заполнение. Заполнениянын эми ар кандай түрү бар. Бүгүнкү күндө бизде көбүнчө баягы кирпич колдонулат, бышкан кирпич колдонулат. Бышкан кирпичтин 9 этаждан кийин анан газоблокко өтөт. Эми ар кандай системасы бар. Бул проектировщиктин, ошол эле курулуш компаниялардын өзүнүн алдына жараша, өзүнүн акчасына жараша, проектисине жараша колдонулган материалдардын бири. Бүгүнкү күндө мынакей биздин кыргыз индустрия ишканасында жаңы итальянский технология менен алынып келген дагы оборудованиялар бар экен. Ошол межкомнатный баягы перегородкаларды тургузууга дагы өзлөрүнүн технологиясын бизге көрсөтүп берип атат. Аларды дагы биз испытание өткөрүп туруп, аларды дагы эгер ошол испытаниядан жакшы өтсө, биз аны дагы ошол эрежелерге киргизип берүүгө дайынбыз. Башка учурдан пайдаланып, башка компаниялар да чакырат элем, бизге келишсин, технологиялар болсо көрсөтүшсүн, испытанияларын өткөрсүн, тийиштүү иш кагаздарын алып алып, аны жакшынакай кура берсе болот.
Сиз кандай пикир айтат элеңиз ушул маселе боюнча?
Бул испытанияга мен деле катышкан адам катары, анан негизи биздин ошол Мамаркстройдун мамлекеттик архитектурабыз. Ошол Мамаркстройдун директорунун ушундай чечкиндүү кадам жасап аткандыгы бул абдан туура, абдан сүйүндүрөт. Анан чындыгында ошентип 8-9 балга жер титирөөгө испытаниялар башталды. 18 жылдан бери башталды эле, мына азыр жана айтып аткан конструкциясы, мындан кийинки конструкциялардын баарын тең өткөрөсүңөр деп талап кылып атат. Ошол талап кылган адамдан туура да. Мен жана айтып аткан кандай гана үй болбосун, курулган турган үйдүн ошол конструктивдик өзөгүн ошол сейсмика текшерип койсо, андан кийин башка нерсени жасаса боло берет. Ошол эле катарга жанагы айтып аткан заполнение кладки, же болбосо жанагы фасадный технология колдонулат беле, ошонун кирпичтин элементтери, ошонун баардыгы өтө кооптуу. Мисалы үчүн үйдөн качып чыккан чакта деле ошол фасадный конструкция түшүп кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Анын баары тең ошол вибрацияга испытание жасалыш керек да.
Талай айтыңызда мына жер титиреген маалда адамдар өзүн кандай алып жүрүш керек? Кечээ адамдар, ошо тургундар, жашоочулар өзүн кандай алып жүрдү, эмне туура, эмнени туура эмес жасадык деген нерсеге бир кайрылсаңыз.
Негизинен ушул жер титирөө учурунда жалпы эле бул жер титирөө эмес, башка кырсыктар же
болбосо
табигый же техногендик кырсыктар убагында ушул биздин жарандарды биринчи кезекте ушул жанагы паникага калдырып, башаламанды калдырып багандыга биз чакырабыз. Себеби ар бир адамдын өзүнүн жанагы психологиялык абалы ар түрдүү болот. Ошол учурда адамдар өздөрүнүн кылган аракеттерин может көзөмөлдөн чыгарып жибериши мүмкүн. Ошондуктан биз дайыма токтоолукка чакырабыз. Жер титирөө учурунда негизинен жер титирөө токтоп бүткөнгө чейин имараттардын ичинде болгон учурда имараттын Улукбек мырза айткандай негизги өзөктүү конструкциялары бар, ригелдери, колонналар, негизги дубалдар ушул жерлерде өздөрүн ошол жерде кыймылсыз кармап, андан кийин жер титирөөнүн аяктап бүткөндөн кийин ушул тез арада алдын ала белгиленген эвакуациялык жолдор менен лестницалар менен чыгып кетиши туура болот. Ал эми бийик кабаттуу имараттардан чыгууда лифттерди колдонуу бул сунушталбайт.
Лифтке түшпөш керек.
Лифтке түшпөш керек. Ушундай аракеттер биздин жарандардын коопсуздугуна мындай жакшы жыйынтыктарды берет деп эсептейбиз.
Көчөгө мисалы элдин өзүн алып жүрүүсүнө бир обзор жасадыңыздарбы? Эмне сунуш айтат элесиз?
Эмне жыйынтык? Бул боюнча негизги эле бул жанагыл ушул биздин азыр эми биздин кылымда ушул технологиянын жетишкен маалымат таркатуу аябай каражаттар мындай өнүккөн убакта такталбаган маалыматтарды берип элди мындай ашыкча дүрбөлөңгө салып ашыкча түйшүктөрдү арттырып атат. Биз ошон үчүн биздин ушул жарандардан суранып кетмекпиз. Такталган расмий булактардын маалыматын гана бөлүшүүнү жеткирүүнү суранабыз. Бул себеби биздин ушул жанагыл ар кандай кырдаалда биздин калкыбыздын дүрбөлөңгө түшүп башаламаган аракеттерге барбайт деп эсептейбиз. Ошондуктан дагы бир жолу айта кетсем, ушул биздин жарандарга ушул расмий такталган маалыматтарга, себеби биз ушундай маалыматтар сот тармактарда ар түрдүү эмелерде келип баштагандан кийин биз уже өзүбүздүн министрликтин дайым такталган маалыматты расмий маалыматыбызды мобилдик тармактар боюнча смс аркылуу, социалдык тармактар боюнча ушул бөлүшүүнү жеткирүүнү суранабыз.
Чоң рахмат сиздерге, келгениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз жер титирөө темасын алдык. Студиябызда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоону башкармалыгынын бөлүм башчысы Таалайбек Айткулов, сейсмотуруктуу курулуш боюнча эл аралык илимий изилдөө институтунун мүчөсү, техник илимдердин доктору профессор Улукбек Бегалиев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бул талкуунун видеосун азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот, дарега азаттык чекит орг, ошондой эле ютубтагы каналыбыздан да көрүшүңүз мүмкүн. Андан сырткары фейсбуктагы кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчага да чыгарганбыз. Ушуну менен азаттык радиосунан 23-январдагы программа соңуна келип калды. Программанын аягында эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу кыскача айтып берейин. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 24-январда өлкөдө жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок жана тайгак болот, батыштан жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -5, күндүз +12 градуска чейин жылыйт, Таласта түнкүсүн -1-6, күн чыккандан кийин +11. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түн ичинде -3 +2, күндүз +7-12. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4 -9, күндүз +6. Ал эми Нарындын дыйканчылык аймактарында түн ичинде -14 -19 градус, күндүз -5 градус болот. Бийик тоолуу райондордо суктун күчү -30 чейин жетери айтылууда. Бишкек шаарында эртең жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн -5, күндүз -9-11 градус жылуу болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосун укканыңыз үчүн ыраазычылык. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Коодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.